tikupatsirani tisanthule Bible. Iyi ndi nthawi ya mtengo parali yosanthula buku lopatulika. Monga mwina mwakhala mukumvera, ngati mumamvera programu iyi pafupafupi, ndiye kuti mukudziwa kuti cholinga chake ndi kupereka mpata wa inu ndine kuti titche kusanthula buku lonse lopatulikali, mabuku onse 66 kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Ulendowu ndi otengerapo zaka pafupi 5 kusanthula pang'ono. Lero mbale Osman Chiramanda akhala kukhazikika mu Yoweli chapter 2 tiyambira pa verse 15.
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni lero titsogozedwe ndi mawu a pa Amosi chapter 3 verse 3 amene akuti, kodi awili adzayenda pamodzi asanapanganiranetu? Mu programu yathu tinali kusanthula Yoweli chapter 2 kuyamba verse 5 mpaka 14 mmene timaonabe zakuyembekezera tsiku la Yehova gawo lachitatu. Ndipo lero pa Yoweli 2 yemweyi koma kuyamba verse 15 mpaka 25 tikuona zotsatira zakulapa kwa mtundu wa wanthu. Verse 15, ombani lipenga mziyoni, patulani tsiku losala, lalikilani msonkhano woletsa. Tsono koyambirira kwa chapita chino, tidaona kuti lipenga limaombedwa ndi cholinga chofuna kusonkhanitsa wanthu komanso kuchenjeza wanthu. Koma ndime ino ikuonetsa cholinga choyitana wanthu kuti asonkhane pamodzi kuti akhoze kumva mawu a Mulungu ndi kuti akhale ndi mwawi wolapa ndi kutembenukira kwa Mulungu. Popeza Mulunguyo ndiye ali wokoma mtima ndipo ali wokonzeka kulandira iwo onse. Tsono pachifukwa chimenechi Mulungu akulamula kuti Ayuda onse asale ndi kukhala mu msonkhano wa anthu oyera mtima. Monga mujatidaonera kuti mchilamulo cha Mose Mulungu anali kupereka masiku a maphwando. Iwo amadze pamaso pa Mulungu ndi chisangalalo. Koma tsopano anthu omwewa ali mu uchimo, agalukila ndi kuchotsa maso awo pa Mulungu awo. Tere ayenera tsopano kusala ndi kudzapa maso pake ndi kumsonkhano wonse pamodzi ndi mtima wachisoni. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali uthenga wakuti inu komanso ine tiyenera kudza kwa Yehova Mulungu wathu ndi mtima wovomereza machimo athu ndi kutembenuka kuchoka ku machimo athu. Nkhani pano ikuti, ngati inu mwakhala mukuchoka pamaso pa Mulungu, chimene muyenera kuchita lero ndicho chakuti muyenera kuyitanira pa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ndipo mudzapulumuka ndithu. Tele ndiyo nkhani yomwe ili pa machitidwe athu mu 16 verse 31 imene ikuti, ukhulupirire Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi apabanja wako. Kutanthauza ku inu simuyenera kugwira ntchito ina koma kungokhulupirira kokha basi. Tikunena kuti simuyenera kupita kuchalichi ndi kuchita zonse zomwe zofunika kumeneko ndi kukhala ndi mtima wakuti mwalandiridwa. Ayi, inu muyenera kungotembenukira kwa Khristu ndi kumuuza kuti ndinu wochimwa ndipo kuti mufuna chifundo chake. Tsono mawu akunena kuti kufalitsa ndiwo mawu amene akutanthauza kuomba lipenga. Mawu oomba lipenga mchipangano chotsopano ndiwo amene akunena za uthenga wabwino umene inu ndine tiyenera kupita nawo ku dziko lonse lapansi ndi kufalitsa. Tele ndi chifukwa chake pamene Yoweli akunena kuti ombani lipenga mziyoni, apa akuitana msonkhano wa oyera mtima. Tikunena kuti pamene munthu adzipereka kwa Ambuye imakhala nthawi ya mtengo wapatali, kotero kuti si nthawi ya chibwana ayi. Mulungu afuna kuonetsa kukoma mtima kwake kwa inu ndipo afuna kukupulumutsani, ndipo inu mwenera kudza kwa iye kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Basi mukumbukira kuti ndi amene adanenetsa kuti palibe munthu adza kwa Atate koma mwa iye. Basi kutanthauza kuti ndiye khomo lolowera mmwamba. Tetamvani pa Yohane 10 verse 9 Ambuye Yesu akutsindika kuti, ine ndine khomo, ngati wina alowa ndine adzapulumutsidwa, nadzalowa nadzatuluka nadzapeza busa. Hallelujah. 16. Songanitsani wanthu. Patulani nsonkhano. Memezana akulu akulu. Songani wana ndiwo yamba kuyamwa. Mkwatibwi. Atuluke mchipinda mwake. Ndi mkwati mogona mwake. Poyamba, tenti kwira mawakuti. Songanitsani wana ndiwo yamwa mawele. Pano tikuona chitunzi chakuti. Anawa, ayenera kusonkhanitsidwa ndi cholinga chakuti awathandize ku sukulu ya Nazare. Kotero kuti amayi wawo pano ayenera kuchera makutu. Koma taonani kuti ndi mkwatibwi yemwe ayenera kusonkhana nawo pamodzi. Tsono ndifuna mukumbukire kuti mu Israeli mwamuna amene wangu akwatira kumene samatengedwa ku nkhondo kwa chaka chathunthu. Apa panali cholinga chakuti awiriwa akhale ndi mpata wokhala pamodzi ndi kudziwana kwenikweni. Koma taonani mundimeyi Mulungu akulamula kuti munthu aliyense ngakhale mkwati ndi mkwatibwi amene angokwatirana kumene ayenera kulowa mu msonkhano umenewo. Telengani pano ikunena kuti anthu onse okhala mdzikomo ayenera kusonkhana pamodzi mkachisi ndi cholinga chakuti adzichepetse pamaso pa Yehova. Kupempha chifundo ndi chikhulupiriro cha machimo awo kuti Mulungu awachotsere chilango pamaso pawo. Kuna nthawi zakuti anthu onse adzipereke kwa Mulungu ndi kuti aone olungama pamaso pake. Chifukwa ngati satero mapemphero awo samveka. Kunena kuti ngati salapa machimo awo onse ayenera kudziwa kuti chimo ngakhale laling'ono motani limachinga pemphero kuti lisamveke kwa Mulungu. Tena panonso ndifuna muone kuti Mulungu kudzera mwa Yoweli akunena kuti asonkhanitsa akulu mu msinkhu kapena akulu mu udindo wawo kuti akhale zitsanzo ndi kuti akhoze kulimbikitsa wena wonse. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi inu akulu msinkhu, inu amene muli maudindo akuluakulu, mumazindikira kuti ndinu chitsanzo chokoma kwa ana komanso kwa chinyamata wathu? Tikunena kuti kupezeka kwanu mchalichi ndi chilimbikitso kwa anthu ena onse. Ndiye pakuitana ana ngakhalenso okwatira kumenewa zikutanthauza kuti munthu aliyense ayenera kutenga pombali pakupembedzera dziko lake. Komanso iwo olowa pabanja kumene ayenera kuchotsa chikondi chawo cha pabanja kusonyeza kudzikhuthula konse ku mapemphero a dziko lawo. Mwa njira ina awiriwa ayenera kuti alowe pampemphero mwakumva chisoni, kusala ndi kulira. Tikunena kuti ndi kunyazitsa Mulungu kuti munthu wina wake akhale ndi nthawi yosangalala mmalo modzikhuthula kwa iye ndi mtima wachisoni. Tele Paulo pa 1 Korinto 7 verse 5 mpamene adatsindika kunena kuti musakanizana, koma ndi kuvomelezana kwanu ndiko kwa nthawi kuti mukadzipereke kwa kupemphera nimukakhalenso pamodzi kuti Satana angakuyeseni chifukwa chakusadziletsa kwanu. Tsono mwa mawu amenewa tikuphunzira kuti chisangalalo chapa inu noka chiyenera kupereka mpata kuchisoni chokhudza gulu la wathu. Kutanthauza kuti inu kapena ine ndiyenera kusiya zanga zonse ndi cholinga chofuna kukwaniritsa cholinga cha gulu. Tele ichi ndi chimene chiyenera kuchitika mdziko lathu lino. Tikunena kuti ndikoyenera kuti wokhulupirira wonse tizikumana pamodzi ndi kudzipereka kwa thunthu kwa Mulungu mwachisoni, mwakulapa, mwakusala ndi kupemphera kuti Mulungu achiritse dziko lathuli. Koma tiyenera kuzindikira kuti uwu ndi msonkhano wa anthu achikhulupiriro chimodzi. Mwa njira ina munthu wokhulupirira ndi wosakhulupirira akhala bwanji pa chiyanjano? Ichi ndi chimene akunena Paulo pa 2 Korinto 6 verse 15 pamene akunena kuti ndipo Kristu avomerezana bwanji ndi Beliali kapena wokhulupirira ali nalo gawo lanji pamodzi ndi wosakhulupirira? Mwa njira ina tikunenetsa kuti magulu awiliwa sangathe kusonkhana pamodzi napembedzela kuti Mulungu awamve, ayi, chifukwa ndiwo wosiyana mchikhulupiriro chawo. Verse 17. Asembe atumika Yehova alire pakati pa khonde la pa khoma ndi guwa la nsembe, nanene, alegeni anthu anu Yehova, musapereka cholowa chanu achitonse kuti amitundu awalamulire. Adzeneneranji mwa anthu ali kuti Mulungu wawo. Ndime ino ikunena kuti asembe amene ndiwo atumika a Yehova ayenera akhale pakati pa khonde la pa khoma ndi guwa la nsembe, ndipo pamenepo alile pamene anthu ena onse akuwaona. Malo awa si malo amene ndi wofukizira nsembe m'malo wopatulika, koma ndi malo apakati pa guwa loperekera nsembe yopsereza ndi bwalo lomwe anthu amakhalamo, lomwe limatchedwa bwalo la Solomoni. Ili ndi bwalo pomwe panali guwa pamene Solomoni anali kupereka nsembe. Tele iyi ndiyo nkhani yomwe ili pa 2:8-12. Pamene pali mawu akuti pamenepo Solomo anapereka nsembe zopsereza kwa Yehova limene adalimanga pa khoma palikole. Apa ndipo pamalo pamene wansembe Zakariya anaphedwera, ndipo pa nkhani ya mawu ameneyo Ambuye Yesu pa Mateyu 23:35 adanenetsa kuti, kotero kuti udzafika pa inu mwazi wonse watayidwa pa dziko lapansi, kuyambira ku mwazi wa Abele wolungamayo kufikira ku mwazi wa Zakariya mwana wa Barakiya amene munamupha pakati pa kachisi ndi guwa la nsembe. Tsono nkhani ndiyomwe ikunena kuti popeza atumikiwa analibe china chilichonse choperekera nsembe kwa Mulungu chifukwa cha chiwonongeko cha dzombe, anayima pakati pa guwa ndi khomali. Iwo analoza misana yawo ku guwa la nsembe nayangʼana ku dzuwa komwe kunali ulemelero wa Mulungu. Tele ansembe ndiwo atumiki amene amayimira wanthu kulankhula m'malo mwa Mulungu komanso kulankhulira wanthu kwa Mulungu wawo. Kutanthauza kuti asembe ndiwo wanthu amene amayima pakati pa Mulungu ndi wanthu kupembedzera kwa Mulungu kuti achotse mkwiyo wake pa anthuwa. Malo awa ndiwo malo pamene panali kuperekedwa nsembe zawo, koma tsopano popeza alibe kanthu kena kalikonse koperekera nsembe, ayenera kupereka nsembe ya mzimu. Ndiye cholinga chokhala pa bwalo ili ndicho chakuti anthu onse awaone kusauka kwa mitima yawo komanso kuvutika kwawo monga muja adachita Atate wawo Yakobo. Kutanthauza kuti atumika a Mulungu ayenera kuvutika kapena kukhudzidwa kwambiri ndi zinthu zomwe zikukhudza anthu ena. Tsono popeza ayima pamalo pomwe Zakariya anaphedwera, ndipo kuti analonjezedwa kuseza mwazi wa munthu wonse chimwa, tele ayenera kulira ndi kupembedzera. Ichi ndi chifukwa chake mkupembedzera kwawo akuwuzidwa kuti anene mawu akuti alekeni anthu anu Yehova, kunena kuti palibe mtendere umene ungapezeke kwa munthu pamene akukumana ndi chilango cha Mulungu, koma mtendere umenewo ungachokera mchifundo cha Mulungu mwini yekha. Kutsimikiza kuti inu ndine tiyenera kulandira chilango kuti tikonzeke, tela ndi chifukwa chake tiyenera kunena kuti Ambuye tipulumutseni. Wokondedwa anzanga paulendo, ndikoyenera kuzindikira kuti pembedzelo limaveka ngati pali ubale wokoma ndi Mulungu. Tetamvani asembe kuti ayenera kunena kuti alekeni anthu anu, kutsimikiza kuti ndi pemphero kapena pembedzelo la anthu a Mulungu lomwe limamveka basi. Makamaka nthawi iyi pamene ndipo ofunika kusunga ulemu ndi ulemelero wa Mulungu, tikunena kuti dziko la Kanani lomwe lakhala likulemekezeka ndi ulemelero wa Mulungu ndi mayiko ena wonse ozungulira, koma panopa dziko lomweli lanyozeka pamaso pa mayikowa. Tsono Mulungu asalole kuti anthu amitundu ina alamulire pa ana ake monga angachite pamene ali mumphawi kapena pamene ali mavuto. Tikunena kuti anthu amitundu ina asamanyoze anzawo pakunena kuti mudzakhala waumphawi inu ndi wopemphapempha monga Aisraeli. Asembewa akupempha Mulungu kuti asapereke mpata kwa anthu amitundu ina kuti anyoze ndi kunena kuti ali kuti Mulungu wawo amene adawalonjeza kuwathangatira, amene iwo akhala akunyadira ndi kuyika chikhulupiriro chawo mwa Iye. Ndipo kuti anthu awa akatha kufa, anthu achikunjawa adzanena kuti Mulungu wawo ndi wopanda mphamvu amene walephera kuwapulumutsa, kapena kuti Mulungu wawo alibe chifundo. Kutsindika kunena kuti anthu amitundu ina asapatsidwe mpata wonenela Mulungu mwano kuti ali kuti Mulungu wawoyo, popeza ife tili ndi chitsimikizo chonse chakuti Mulungu wathu alipo ndithu mmwamba, monga mwa chitsimikizo pa Masalimo 115 verse 2 ndi 3 pamene mawu akunena kuti anenelenji amitundu ali kuti Mulungu wawo, koma Mulungu wathu ndiye ali mmwamba achita chilichonse chinkonda. Haleluya. Komanso Masalimo 11 verse 4 pamene akutsindika kunena kuti Yehova ali mkachisi wake woyera, Yehova mpando wachifumu wake uli mmwamba, apenyerera ndi maso ake ayesawana wa anthu ndi zikope zake. Haleluya. Kodi ino kodendwa mumalola kuti Mulungu wanuyo achititsidwe manyazi? Verse 18. Pamenepo Yehova anachitira dziko lake sanje nachitira anthu ake chifundo. Tsono pano ndifuna muone kuti Mulungu ali wokonzeka nthawi yonse kuthandiza anthu ake pamene iwo adzichepetsa pamaso pake. Kutanthauza kuti pamene munthu adzichepetsa, Mulungu amasintha ganizo lake la chilango ndi kubweretsa chipulumutso pa munthu wochimwayo. Tikunena kuti pamene ana a Mulungu adzichepetsa napemphera ndi kufuna nkhope yake, Mulungu nthawi yomweyo amakhudzidwa kwambiri ndi kuwachitira chifundo nthawi yomweyo. Tale taonani pano pamene ansembe awa anapemphera kuti awaleke, tikupeza Mulungu akuwayankha ndi mawu amtendere, mawu akuti Yehova adzachita dziko lake sanje nachitira anthu ake chifundo. Haleluya. Izi zikutanthauza kuti Mulungu adzaonetsetsa kuti ulemu wake ndi lonjezo zidzasungidwe ndithu, kotera kuti sadzalola kuti dziko ndi dzina lake zinyozedwe pamodzi ndi anthu omwe akhala mdzikomo. Tsono pofuna kusunga lonjezo lake, Mulungu adzachita anthu ake chifundo nadzawabwezera chitonthozo chomwe chinalandidwacho. Apa ndipo pamene tikuphunzira kuti chifundo cha Mulungu ndicho chimene chimalimbikitsa anthu onse amene amadza kwa Iye modzichepetsa ndi kuulula machimo awo. Verse 19. Ndipo Yehova anayankha nati kwa anthu ake, taonani, ndidzakutumizirani tirigu ndi vinyo ndi mafuta, ndipo mudzakhuta ndi izo, ndipo sindidzakuperekaninso mukhale chitonzo mwa mitundu. Mulungu pano akuyankha mwakulonjeza kuti adzawapatsa tirigu, mphesa ndi mafuta kotero kuti zidzawakwanira ndipo sadzanyozekanso kwa anthu ena. Tsono ichi ndicho chiyambi chakuchotsedwa kwa chilango. Mwa njira ina ndikunena kuti chilango chinaperekedwa kotero kuti kulapa ndi kumene kunadza ngati chotsatira chake cha chilangocho. Kunena kuti chilango chachotsedwa chisanafika pachimake, ndipo kuti chimene chinalonjezedwa chabwezeretsedwa. Umu ndi momwe chidzakhalira ndi Ayuda onse komanso mpingo wa Mulungu wonse. Kani pano ikuti pamene Mkhristu alandira chenjezo, pamene chilango chaonekera nalapa, Mulungu amabwezeretsa zimene anazilanda azicha. Wokondedwa anzanga pauletu, pankhani imene ndifuna tione kuti mneneri Yoweli akupereka lamulo limene liyenera kutsatidwa pamene Mulungu akulanga ana ake. Komanso ndi chifundo chomwe chimaonetsedwa pa tchimo la munthu akalapa. Tikunena kuti Mulungu amalanda madaliso athupi komanso madaliso auzimu omwe munthu akalapa. Iye amabwezeletsanso zonse zinalandidwazo. Izi ndi zimene zimasungidwa ku bwalo la milandu la kumwamba. Tsono Mulungu akunena kuti pamene munthu abwerera kwa Iye, Iye sadzamunyoza ndipo adzamukhululukira kotheratu. Ndiye tikunena kuti malonjezo amakwaniritsidwa pakukhulupirika kwanu. Tela Mulungu amakhululukira kotheratu, kote kuti alibe kusankha zomwe ayenera kukhululukira ayi. Tikunena kuti Mulungu anakhululukira Israeli kotheratu ndipo anamubwezeretsa ku dziko lake kuchokera ku ukapolo mopanda kutonza. Haleluya. Nkhani pano ikuti Mulungu amakhululukira kotheratu kufikira munthu pa iye yekha achite kusankha kuchoka pamaso pa Mulunguyo ndi kutsatira Satana. Itena ichi ndicho chimene Ayuda anachita pamene anadzipereka wokha kwa Kaisara pakusiya Khristu. Apa ndipo pamene Mulungu adawasiya mdzenje la Kaisarayo amene adamusankha. Kodi ino akondedwa, mukuona chinthu chothandiza pakukakamira Satanayo? Lapani machimo anu ndipo Khristu ali wokonzeka kukukhulukira ndi machimo onse. 23. Mukondwere tsono, inu ana a Ziyoni, nimusekelere mwa Yehova Mulungu wanu, pakuti adzayamba kukupatsani mvula ya myundo monga mwa chilungamo chake, nadzakuvumbiritsirani mvula ya myundo ndi ya masika mwezi woyamba. Yoweli pano akulimbikitsa Ayuda kuti ayenera kukondwera popeza zinthu zonse zabwezeletsedwa kwa iwo. Iwo ayenera kukondwera mwa Mulungu, osati mwa Mulungu chabe, koma mwa Yehova amene ali Ambuye Mulungu, popeza ndiye amene wapereka mvula yokoma. Tsono tikunena kuti Ayuda pakuona mvula ikuchokera mdzanja la Mulungu akanadzazidwa ndi chimwemwe chopambana. Ndiye pamene tinena za mvula okonedwa, tikukamba za mphunzitsi. Uyu ndiye amene ali mphunzitsi wolungama. Uyu si wina ayi koma Mesiya. Tela ndi chimene chikutsimikizadi kuti Mulungu ndiye wodzala ndi chifundo nkhoko yake. Verse 24. Ndipo madwale adzakhala ndi tirigu ndi vinyo ndi mafuta, zidzasefuka nzosungiramo zawo. Ndipo ndidzakubwezerani zaka zidazidya dzombe ndi chilimamine ndi anoni ndi chilimbalanga, gulu langa lalikulu la nkhondo limene ndinalitumiza pakati pa inu. Tsono pamene Mulungu akunena kuti adzabwezeletsa zonse zomwe dzombe lidaononga, akutanthauza kuti chidzakhala chitonthozo kwa ana wake malinga ndi nthawi yomwe idaonongeka chifukwa cha chilala. Mulungu pano akunena kuti wasintha ganizo lake lopereka chilango chifukwa chakulapa kwa ansembe. Kote kuti pakali pano ali mchanjano ndi Ayuda wonse. Haleluya. Akondedwa, tianditsirize pano ndi mawu akuti ngakhale kuti Mulungu anachita chilungamo pakupereka chilango chake kwa anthu achimwawa, koma tiyenera kudziwa kuti mchifundo chake anakhululukira Ayuda omwewa monga muchade chitira tante wa mwana woloyerera ucha pamene mwanayo anabwerera kwa atate wake. Kodi inu okondedwa, muli wokonzeka lero kubwerera kwa Yehova? Dziwani kuti Iye ali wokonzeka kukulandirani. Kwa lero tilekeza pano, ndipo tinali kukambirana pa Yoweli chapter 2 verse 15 pano 25 pa zotsatira zakulapa kwa mtundo wa wanthu. Ambuye akudalitseni inu lero. Amen.
mau amtengo parali komanso ku tantauzira kusanthula kwa mtengo parali monga ramvera kuchokera ku Yoweli chapter 2 kuyambira verse 15 kulekezera 25 titokoze mbale Osman Chiramanda chifai tisogolera pamutu wa kulapa kwa dziko lonse komanso zosatira za kulapa chimo zokoma zedi kuponzera mau mulungu monga tikumveramo izi nzokoma ndithu mprogramu ya tisanthule Bible. Nanga mulibwa tizikumbusana kwa zimenezi kuti yankhanso ndithu ma SMS, ma email kapenanso pa WhatsApp. Email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. tidziwitseni kuti programu udayitsika nayo bwanji. Ma SMS 0826500199 0926500199. Mukhozanso kutumiza kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapenanso kufika pa website yathu pomwe mukhozanso kupeza manotsi kapena kupempha manotsi kumene potilembera email. Pa website ndi kalike ndi ttb.twr.org, ttb.twr.org. Ine ndadala kwambiri Ambuye akudalitseni.